Blaðsíða 23 Hvað finnst þér skemmtilegasta fríið? Mér finnst jólafríið skemmtilegt, en sumarfríið skemmtilegast. Hvað ætlar þú að gera í sumar? Ég ætla að vinna og fara í ferðalag. Hvert ætlar þú að fara? Ég ætla í útilegu á Þingvöllum. Hvenær átt þú afmæli? Ég á afmæli 12. apríl. Til hamingju með afmælið. Takk. Viltu koma í afmælið mitt? Hvað viltu fá í afmælisgjöf?